Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. У Беларусі разгортваецца акцыя падтрымкі маладых кадэтаў з вучэльні ў Ястрамбелі, якія маюць праблемы пасля таго, як размясцілі ў інтэрнэце свае фотаздымкі з пагоняй пад уніформай. На знак салідарнасці свае фота з нацыянальным беларускім гербам у інтэрнэт выклалі тысячы людзей. У падтрымку хлопцаў выказалася нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. У Ястрамбель з'ехаліся карэспандэнты. Рэпартаж адтуль пасля выпуску міжнародных навінаў. І мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку.
Добрый вечар. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры заклікаў лідараў Ізраіля да Палестыны зрабіць тэрміновыя крокі, каб скончыць з бессэнсоўным гвалтам у Ізраілі на заходным беразе. Паводле яго слоў, надзвычай важна, каб ізраільцяне і палестынцы высветлілі статус мячэці Аль-Акса ў Іерусаліме ды дамовіліся пра крокі, якія супакоюць грамадскае меркаванне і спыніць усплеск гвалту, які адбыўся за апошні тыдзень. Усплеск гвалту падгараваўся чуткамі наконт таго, што Ізраіль нібыта мае намер захапіць тэрыторыю на храмавай гары, дзе знаходзіцца мячэць, трэцяя па значэнні святыні ісламскага свету. Ізраіль абвяргае гэтыя намеры і абвінавачвае палестынцаў у распаўсюдзе небяспечных чутак і падбухторванні. У канцы тыдня Керры правядзе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам, а таксама каралём Іорданіі Абдалом, каб абмеркаваць, як можна пакласці канец гвалту. На прэсавую канферэнцыю ў Мадрыдзе у панядзелак Керры паведаміў, што вернецца ў Еўропу на гэтым тыдні, каб сустрэцца з міністрамі замежных справ Расіі, Турэчыны, Саудаўскай Арабіі ды Іорданіі для абмеркавання шляхоў палітычнага пераходу ў Сірыі. У выніку актаў гвалту ў Ізраілі на заходнім беразе былі забітыя 8 ізраільцянаў і 40 палестынцаў. Беспілотны лятальны апарат, які быў збіты турэцкім ваенным самалётам у турэцкай паветранай прасторы каля Сірыі, быў расійскай вытворчасці. Пры гэтым Масква паведаміла Анкары, што беспілотнік не належаў Расіі. Пра гэта сёння прэм'ер-міністр Ахмед Давутоглу заявіў тэлекампаніі «Эйчхайбер». У тэлевізійным інтэрв'ю Давутоглу сказаў, што беспілотнік, магчыма, належаў сілам прэзідэнта Сірыі Башара Асада, курдскай міліцыі альбо каму-небудзь іншаму. Ён дадаў, што знішчэнне беспілотніка мае стрымальны эфект і выказаў спадзяванне, што Расія выявіць больш, якую ён выказаўся, дбайную пазіцыю пасля ўварвання ў паветраную прастору Турэччыны. У сваім выступе Давутоглу пацвердзіў асобу аднаго з двух тэрарыстаў-смяротнікаў, якія здзейснілі выбухі каля галоўнага чыгуначнага вакзала Анкары 10 кастрычніка. У выніку тэрарыстычнага акту тады загінулі 102 чалавекі. Давутоглу сказаў, што расследаванне ў датычнасці да другога нападніка працягваецца. Паводле ягоных слову, 15 чалавек былі затрыманы ў сувязі з тэрактамі, чацвёра з якіх заключаныя пад варту. Тысячы мігрантаў і ўцекачоў краінаў блізкага ўсходу, якія накіроўваюцца ў заходнюю Еўропу праз Балканы, назапасіліся на межах паміж Харватыяй і Славеніяй, таксама Харватыяй і Сербіяй. Перасоўванне ўцекачоў праз краіны Балканскай паўвыспу ускладнілася ў апошнія дні за рашэнне Угорчыні зачыніць мяжу з Харватыяй, а раней Сербіяй і ўзмацнення памежнага кантролю. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце.